las canallas. Puro rival Medosa, baixaba unha canela. San canallas, canallas.
Moi boas noites, benvidos, benvidas unha vez máis. Abrimos de novo as portas de Radio Polorri no 94.9 na Radio Municipal de Redondela. A canción de Xan Carallás comeza un sábado máis a acompañarvos con música local.
E como sempre, encantados de ter que agradecerlle a súa inestimable colaboración a Radio Redondela, o equipo de normalización lingüística que todas as semanas nos bota unha man, a Rever, a Moedos e, como non, a Camilo, que dende Trisquel nos abriu as súas portas para poder desenrolar este maravilloso programa de hoxe. Metallica converteu o thrash metal en superventas. O subxénero máis ruidoso que alcanzou xamais tal estatus, aínda tras a suavización dun son que seguía sendo moi salvaxe para os estándares da época. Desprezado dende a súa denominación e considerado pola maioría antimúsica, Metallica é hoxe en día unha marca coñecida por todo o mundo, para malos ou para odialos. Pero todo o mundo recoñece o logo da banda, polo menos no seu país. Quizáis un dos exemplos máis chamativos de como uns outsiders, uns marxinados, poden chegar ao mainstream. Metallica era o pesadelo de todas as nais, pero é que aínda tiñan o todo. Cancións e unha imaxe flipante. James Hetfield coa Flying V branca nas mans, diante dun muro de Marshalls con aquelas guedellas loiras, parecía un anxo caído con acné. A descarga de enerxía e carraxe, o desafogo de emocións e hormonas que supuñan aquelas cancións era tan brutal para os que non podíamos máis que remedalas coa guitarra de aire, que conxurar aquel son con instrumentos de verdade parecía algo só o alcance dos deuses. Sociedade Alcohólica dignificou o hardcore, un estilo que deixa o thrash metal a altura da música infantil neste país. Ademais de ter un dos logos máis recoñecibles de toda a nosa historia, de inspiración ramoniana, nacidos nos últimos coletazos do rock radical vasco, cando xa la Polla Records, Cortatu, Escorbuto, etc., tiñan pasado os seus anos dourados. Aínda que a política sempre mantivo ben activos aos músicos en Euskadi. Trasgo pasou por estas dúas etapas, aínda que tamén lles gustaban as guitarras dobladas en terceiras ou cuartos do Maiden, primeiro con Metallica, e despois con Sociedade Alcohólica como bandas de referencia, oscurecendo progresivamente a voz de Kiko, que é o denominador común das dúas bandas que recordamos hoxe, e que, tras a separación amistosa, sobra dicilo, de Trasgo entrou nun proxecto en Souto Maior, para renacer en acte ficción igual 10 anos despois, xa o miraremos nesta entrevista, acompañado por xente nova, como a Adalide das novas tendencias alternativas, con Radiohead como a guía esta vez, e sorpresa, cun rexistro de voz agudo, quizáis máis axeitado a súa envergadura. We'll be right back. Crypt foi a mellor resposta británica ao grunge. No seu segundo disco, Revenge, Radiohead alcanzaron as súas miras e se pensou nuns futuros U2. No terceiro, todo cambiou. OK Computer non só foi unha obra mestra musical, a última quizáis do século XX, probablemente o máis lonxe que se pode chegar tocando as guitarras. Tamén definiu como só fixeron un puñado de álbumes na historia o estado de ánimo, sombrío e desesperanzado, confuso e depresivo de toda unha xeración, o espírito do cambio de século, alienación do individuo, o desexo utópico de soidade e a paz de espírito nun mundo globalizado e electrónico. Despois de tal fazaña, que converteu a Radiohead na banda máis influente dos últimos 20 anos, Thom Yorke e a compañía intentaron o aínda máis difícil, o triple salto mortal do Keith Eight. E aí comezou o século XXI. Ese tránsito do século XX ao XXI trouxo consigo a sofisticación e fragmentación de estilos no rock, o auxe do mercado independente e a escena alternativa exercendo de locomotora de tendencias e delimitando a parcela onde se desenvolve a maior densidade de vida inteligente, reverte nunha maior riqueza de opcións artísticas, pero tamén fomentan a confusión do afeccionado, que pode verse desbordado ante un océano de novas propostas. Se noutros tempos o rock parecía dispor dun fío condutor, a partir dos anos 90 as canles diversifícanse, de xeito que se teñen solapado nun mesmo momento e lugar opcións estéticas moi diversas. Por iso hoxe afirmamos que o rock non morreu. Pode que queiras facer a proba persoalmente. Se che parece unha música demasiado ruidosa, o mellor, o que estás morto, es ti.
Pois sí, esa viaxe que vai de Metallica, Barricada, Horror Radical Vasco, a Radiohead e arquitecturas rítmicas máis complexas, é a viaxe que fixo ao longo da súa trayectoria musical Francisco López Reboredo. Probablemente con este nome casi ninguén o coñeza, pero se digo que é Kiko Trasgo, seguro que xa moita xente da vila sabe de quen falamos. Kiko, é un enorme placer recibirte hoxe en Radio Polorri. Moi boas.
Hola, boas noites. O mismo digo.
É un placer, digo, porque probablemente Kiko forma parte de esa estirpe de músicos redondeláns que ao longo dos anos foron evolucionando, foron converténdose en figuras xeñeiras do rock and roll da vila, e seguramente ti ademais tes aquela bandeira que algúns dos teus amigos ondean de ter nacido o día ou un día despois da morte do dictador, non?
Sí, dous días antes.
Dous días antes, é dicir que
ti
era como
xa sabías, bueno, que estaba empezando a valer, sí, a pena nacer,
claro,
¿no?
Claro, exactamente. Sí, sobre todo os meus pais, máis ben.
Pois ben, con esa alegría de ter nacido cando aquí as cousas cambiaban un pouco, Kiko, non sei se con experiencias previas, formaba parte do elenco de Trasgo, unha das bandas emblemáticas do rock da vila. Ala por los anos 90, a principios dos 90, non? Cando comenzaste?
Sí, comezamos, pois, a ver, todo comezou, xerminou cando empezou a dar clases o Xoven na vila, que foi un punto esencial para todos nós, para a nosa xeración dos 75, 76. Entón, toda unha serie de amigos que estudábamos xuntos, que nos coñecíamos da vila, pois decidimos ir, aprender un pouco, como nos xuntando cada un co
seu.
Sí, de
feito foi unha canteira grande, non? Sí. Sobre todo de guitarristas, pero en xeral de...
Sí, de guitarristas que despois foron evolucionando, uns baixistas, despois precisábamos un batería, pois outro collía as baquetas, pois xordeu así.
Sí, señor. E en Trasgo, polo que sei, non estabas ti só, quen estaba ali?
Quen formaba parte, quen compoñía de Trasgo?
Trasgo, a ver, principalmente formamos eu e Pablo Viboi.
Ajá.
E despois uníronse Pipa e Pablo, que éramos
Javi,
os catro.
Javi.
Javi tocaba batería, Pipa o baixo, Pablo a guitarra e eu guitarra e voz.
Estamos falando de que vos coñecistes Pablo e ti nas clases de Suso Ben, imaxino.
Non
ten nada que ver.
Nos coñecimos no instituto, no instituto, cando empezamos o instituto Lede da Roca, de Ponte Caldelas, e tocaballes vir a estudiar a Redondela.
Sí.
Entonces coñecémonos ali.
Perfecto. E como decidiches formar Trasgo?
Pois por lo que estaba comentando, non? Xordeu a posibilidade de tocar con xente, grupo Redondelán.
Tiñe esas mismas inquietudes musicais.
Estábamos no fallado da miña casa, empezamos, eu xa tocaba fai uns meses, entonces el que colleu a guitarra, e tiña do seu irmán, empezamos a facer cancións, xuntámonos para...
Fálanos de algo esencial, que é o local de ensayo. Son un referente tamén.
Bueno, aquilo é algo... Para min foi o...
Fundamental, non?
Fundamental.
Claro.
Aquel ambiente que había no Instituto Bello, que
era
había
un
tres
espacio,
aulas. Claro,
non?
Era un espazo que hoxe en día non sei por que non se dá, porque debe ser que non quere o goberno, e que tiñamos tres aulas, que compartíamos dous ou tres grupos por aula, e había un ambiente genial.
Claro.
Ali todas as tardes nos reuníamos despois de estudiar do instituto, quedábamos ali, tiñas que pasar pola Guardia Civil, pola porta de abaixo, e despois chegabas
ao aula.
Que
interesante que pasabas polo control, entre comillas, abaixo, pero despois arriba
ninguén entraba. Arriba non había control, cada grupo tiña a súa chave, e despois compartíamos, que era bonito, compartíamos instrumentos, material.
E que xeraba unha unión entre os diferentes grupos de Redondela, todos cunha mesma intención.
Exacto, aparte ti estabas na túa aula ensayando, de repente poesías a outra, a ver como que estades facendo... Tal, tamén xorderon os enfrontamentos,
claro,
a rivalidade xa, pero sí, era moi bonito.
Bueno, pois, xa que nos das pé a falar de Trasgo, imos escoitar Notas de Dolor, que é unha das vosas cancións non? representativas.
E despois falamos desa maqueta onde estaba Notas de Dolor e outros temas de Trasgo, imos escoitar.
Vale, entón.
Thank you.
La muerte se acerca despacio, el tiempo se va a parar en un agujero sin fondo, decía Notas de Dolor. También, por ejemplo, una vida mal gastada roba el sueño de vivir, de esperando el final. O ainda, no hay sentencia ni rencor, el tiempo es tu única condena. Kiko, ¿qué rayo pasaba en la cabeza de los miembros de Trasgo para tener una visión tan negativa, tan escura? Rondela non era así nesa época.
Non, nin de coña, pero demais, éramos uns privilexiados seguramente, non?
Tiñamos
instrumentos, non dábamos pa o agua, estudiábamos, que maravilla, que tempos. A ver, as letras nos primeiros tempos eran miñas, pero sí. Despois Javi tomou un protagonismo bastante... De feito, estas Notas de Dolor é unha letra de Javi.
Estas letras tan radicais eran un pouco... por mimetismo coa situación que contaban outros grupos.
Era froito do que escoitábamos.
Actitude, non? Máis sí. que reflexar unha realidade cotiá, non? Eu tamén vivía en Redondela nesa época e realmente estaba un pouco máis optimista que as letras de Trasgo, non? Ben, Notas de Dolor está en unha primeira maqueta que vos grabaxedes, que grabaxedes a metade dos temas nos estudios Mozart de Vigo, a outra metade ali no propio Instituto Bello. Como foi a grabación disto? Con que medios contaxedes?
Pois recordo que debía ser cunha pletina dándolle o rec. Me acordo que estaba Luis, fora Luis Toñita.
Sí.
Foi, non sei, foron dous días, creo que nos encerramos ali, pero todo un pouco cun sonido. Antes xa sabías que a infraestructura non permitía máis. De feito, creo que debes, non sei, non estou seguro, pero creo que é a única maqueta que se grabou ali,
Claro, e que é curioso é que no, nos días de internet, nos días máis electrónicos probablemente da historia da humanidade, é difícil imaginar como hai 20, 30, 40 anos tiñades non só que inventarvos para aprender os instrumentos, estamos nesa época, non? Sino tamén inventarse para conseguir os poucos medios que había na época para poder gravar maquetas, non? Como digo, esta maqueta tiña 9 temas. Tamén despois máis tarde grabáchedes unha maqueta acústica con versións de Cat Stevens, de
Extremoduro,
tamén,
sí, ¿no? De Pearl Jam, na de Chus, nun piso que tenía Chus Solapa.
Sí, que por
grabámosla
cierto,
con Terapia de Grupo.
Que por certo Chus foi o productor de esa maqueta.
Sí, porque tiña un DAT.
Exactamente, que
tiña un DAT.
Esa era o que pasaba na época, que tiña a máquina máis actual e se convertía automáticamente no productor de calquera cousa, ¿no?
Sí, eso grabámosla nun día.
Moi ben, pois Trasgo tivo a nivel local un recorrido bastante potente, tocache de no Maratón Cultural, no 93, tamén en aquel concerto que estivexedes con a Barraca de Moaña, Néboa de Vigo, Famenegra
de Santiago. Santiago, sí, eran os grupos que había daquela, non? Uh-huh. De feito de que facían heavy metal.
Compartiche en algún momento escena con 3 bajo 0, por exemplo, que era un
xa non estaba. Foi unha referencia en Redondela e o grupo
claro.
Que máis quedou, digamos, non? O grupo por excelencia. Que pasa
¿no?
que, claro. Sí.
Uh-huh. Bueno, pois pues, entón si vos parecimos escoitar Desengaño, que outro dos muy temas bien. De esa maqueta e así vamos introducíndonos nese ambiente escuro das letras de Trasgo. Imos aí con Desengaño. We'll be right back.
bueno, con esta melodía parece que nos introducimos en esa decirlle adeus con nostalgia a esos momentos de adolescencia transmitidos nas vosas letras, transmitidos nas vosas músicas, na vosa escenografía. E tedes que contarnos o fin de Trasgo. Que o que puxo fin, e creo que está marcado de alguna maneira coa fin desa adolescencia vosa, verdade?
Sí, posiblemente. Uh-huh. Sí, bueno, sería sobre, claro, teríamos 21, 22 anos, no 96, igual. Uh-huh. Pois nada, foi a vida, non houve ninguna desavenencia, simplemente
de feito,
Pablo...
De feito, sodes íntimos amigos, sí, actualmente.
Sí, claro, exactamente. Uh-huh. Pois nada, pois algúns marcharon a estudiar a Santiago, outros, uh-huh, pois...
Poxa, descollendo
cada un
o seu camiño, non?
O seu camiño, pero, bueno, sempre estando xuntos.
E todos tedes algo evidentemente en común, ese nexo de unión sigue sendo a vosa amizade, sobre todo a música, porque salvo Javi Rubiñán, contanos un pouco por encima que relación coa música sigue mantendo cada un dos componentes. Empezamos por Javi, xa que
o nome. Javi, pois actualmente non fai nada relacionado coa música, o que pasa que si Javi temos que agradecerlle toda a vida, que foi o tipo que máis música nos trouxe, sí, a todos, porque ele era un melómano, pero enfermizo.
Sí, eu o digo en primeira persoa, tiña un cariño profundo.
Tiña tantos discos, tantos CDs, a parte da discoteca, dos pais, de que
era... Xa naceu, claro,
era unha fonte, era unha fonte de... increíble, bueno. Uh-huh. Despois, Pablo é o único que sigue, que é guitarrista semiprofesional. É un profesional, pero traballa como un profesional, claro.
Sí, sí,
é un,
sí,
guitarrista de primeiro nivel, que toca con Beza do Teo, xo guitarrista, toca en Egon Soda, de New Raymond, grupos que de vanguardia agora no pop español.
Porque ele está en Barcelona.
Ele vive en Barcelona, sí.
Uh-huh. Fai xa bastantes anos,
sí,
non? Que se marchou.
E ele volveu por aquí para tocar co festival con Stan Gil.
Con Stan Steel, estivo tamén.
No Festival do Norte, no 2009, non?
É o único que sigue, bueno, que traballa.
Bueno, e Pipa...
É que estudiou instrumento tamén,
Sí, sí.
E Pipa, que xa o coñecemos nesta vida.
Pipa é o mellor colocado de todos.
Polifacético mundial, presidente da Casa de Galicia en Donosti, poeta,
cantautor, ¿no?
diplomata,
compositor compulsivo,
sí, toca pandeireta,
escritor radical,
toca tamboril.
De encargar o himno, o Fútbol Club do Choco, non? Fai uns anos.
Pipa sempre está en
contacto.
Si
o encargaron, o tirou para adiante el xa co tema.
Todas as semanas un par de cancións que
fai. A parte que en Facebook nos regala moitas veces as súas obras. Tamén compuxo dúas cancións en Son Titiriteiro, que colaborades nesas, non?
Sí, claro.
Sí, despois falaremos desa colaboración.
A cabeceira do disco, a de Eu Quero Títeres. Sí, é moi boa.
Moi ben.
Mira, e ao rematar Trasgo, antes do teu próximo proxecto, do que imos falar a partir de agora, estiveches nese lapso de tempo entre unha e outra formación, estiveches en algunha outra banda?
Sí, eu estuve en Soutomaior,
sí,
con Coco e Bangulín, estes son os musicazos, facíamos death metal.
Ajá.
En galego, éramos un grupo tamén pioneiro no death metal con textos en galego.
Cantabas ti tamén?
Non, eu era guitarrista simplemente.
Ajá. E tamén sabemos dun proxecto, non sei se malogrado, que viviu, que teña que vivir, a que se chamaba Anarquiro. Que nos contas de Anarquiro?
Anarquiro, iso era un rollo de colegas do instituto.
E que faciades?
Que nada, que tiñamos unhas letras aí. Pero era unha cousa que eu creo que incluso antes de Trasgo,
Sí, era,
sí, era unha cousa.
Eu creo que é unha forma de deixar sair fora esa adolescencia,
sí,
que
simplemente
tiñades hormonalmente, claro, explosiva, claro, non?
Ben, pois imos pasar páxina, imos deixar de falar de Trasgo, unha banda moi significativa, como decimos, no rock da vila, e imos falar do novo proxecto de Francisco López Reboredo, de Kiko Trasgo, Arte Ficción, onde apareceu na túa vida outra persona que nos acompaña hoxe aquí,
bueno,
na mesa.
Está na miña vida, pero...
Sí,
pero
son un pouco mal, pero...
Na túa vida musical, non? Hola, Pote.
Que tal?
David
tal?
Rubiñán. Tamén un placer terte aquí
igual,
con nos. E se che parece, antes de empezar a falar tamén contigo, imos escoitar xa un dos cinco temas que estaban no, na maqueta de Arte Ficción. Temos todo o traballo de Kiko e as súas bandas na mesa. As dúas primeiras eran unhas maquetas de cassette con deseños moi da época, moi
despregan un cariño moi romántico,
de trasgo, e é un luxo ter aquí estas casetes tal e cual, con a súa cara A e a súa cara B. Pero Arte Ficción xa chegou nun tempo máis tecnolóxicamente avanzado, xa era unha maqueta en CD. Imos escoitar o primeiro tema desa maqueta, que supuxo un cambio radical na maneira musical de facer dos nosos convidados, hoxe especialmente de Kiko. Imos escoitar entón desa primeira maqueta de Arte Ficción, En la Cima. Pois aí estaba, En la Cima. E que tocabas ti En la Cima?
A guitarra, eu sempre a guitarra.
Sempre a guitarra, non? Sen voces, coros?
Sí, algún coro aquí que facía, pero... desentonaba
bastante. Que non é fácil a nova voz de Kiko facerlle coro, non? Porque daquel escuro casi sepultura que cantaba
nos primeros tempos, a voz impostada, actitude, a voz impostada, sí, a voz natural.
De repente aparece esta voz tan...
No, pero ten, el, a mí gusta máis a voz limpa que a voz máis gutural.
Dende logo, cando liberou esa nova voz, Kiko deu un salto de calidade de vocal importante, non? Máis arriscado, máis evolucionado, non? Tica, entrase con Kiko, con quen máis a formar Acte Ficción, e en que ano?
No ano sería 2000-2001. Xa, eu estudiaba, estaba nun ciclo de son, e recordo que un compañero meu era o técnico deles, que estaba grabando a maqueta de Inmácula Morte en Vigo, en Élite. Entón convidoume a ir ali a ir un día a asistir a grabación e tal, e falei con ele e medio quedamos para empezar a acompañar, que tiña un par de temas e tal.
Ajá.
E logo quedamos sempre, estábamos así en Trisquel, íbamos o baixiño que temos aí ao lado de para facer festas, e empezamos aí a ensaiar.
Home, agora que o di David, moitas grazas por decilo. Efectivamente, hoxe non estamos nos estudos da radio, estamos no Bar Trisquel, outro dos locais históricos da Movida Redondela. Formou parte naquela época de a Rúa da Movida, que dos varios bares que había aquí. Cales eran as vosas influencias cando empezachedes con Arte Ficción?
Nesta época, Radio Jefe, obvio. Rollo inglés, así por Javi sempre, porque
viñamos tamén moito de
sí, do heavy, sí,
de heavy, sí. Tamén de metal,
sí, pero nunca deixei de escutar heavy, pero
temos unha marcada evolución tanto nos ritmos como na expresión, que é muitísimo máis suave, máis elevada de algún xeito, ¿no? Os ritmos son moito máis complexos, tamén máis etéreos. A poesía.
Hai moitas guitarras limpias tamén, non é só todo distorsión, esas cousas, sí.
Podemos falar de que estades influídos un pouco polo panorama en ese momento de Mapa, de Xoel López, de Vetusta Morla. Podemos falar de que
sí,
hai algo deles.
Sí, máis
tarde.
Nós tocábamos antes que esta xente,
¿no?
Pero sí, do que se estaba movendo en Inglaterra no pop dos 90.
Sí, bueno, que deu pé tamén a estes sí, que estamos falando agora, ni máis ni menos,
totalmente,
¿no?
Sí.
Todos teñen unha especie de nexo en común, que é ese tipo de música.
Lo que pasa
é
que
nós
non temos nada que ver con eles, no, na,
eles bueno, triunfaron. Bueno, as casualidades, amiga, bueno, de... A vida está chea de casualidades moitas veces, non?
Recordo
sei que...
cando el me enseñou un día o primeiro de Maga, creo que era, dice que a vos es que se
de Maga, ¿no?
Se parecía, pero bueno, non que tiña que ver, a vos se me parecía. Sí.
De feito creo que vos relacionaban algo, non? Que vos tiñades un certo.
Sí, pode ser.
Pero
pode
bueno,
ser. Tamén... sempre se orden as comparacións.
Sí, a mí eso sí, no, todos temos unha inspiración
a nivel redondela, pero
pois pues nesta maqueta, como dicía, había cinco temas, escoitamos En la Cima, estivemos escoitando así, acompañándonos nesta conversa, compartiendo Mi Silencio e Flora. Uh-huh. Ese vos parece, imos escoitar a Gorenteira para que tamén os ouvintes podan disfrutala. Involución, o tema que pechaba esa maqueta. Me dixeches do ano...
A maqueta, xa me jodeches, 2003, por aí.
Por aí, por o 2003, máis ou menos.
2005. Estamos falando de 10 anos despois de Trasgo, A vosa maqueta foi 10 anos despois de Trasgo, aproximadamente.
Fácilmente, sí.
Sí, incluso un pouco máis, sí.
Pois imos escoitala, entón. Involución. Pois acabamos de ter unha sorpresa fantástica. Sou o teléfono de Kiko e quen está ao outro lado da liña é Xoán Alonso, o señor director do Centro Galego de Donosti, ou para que todos nos entendamos, Pipa, que chama dende Rentería. Bos días, Pipa.
Hola, bos días, Miguel e compañera. Que tal por aí?
Pois mira, estamos aquí nunha sesión vermú no Trisquel cos fillos de todos os músicos de Redondela e a verdade é que está sendo unha conversa moi interesante. Eso faltas ti.
Ah, bueno, xa sabes que os emigrantes vamos, seguimos e aparecemos cando menos nos esperamos. Bueno, sempre estamos aí, joder.
Pois agora mesmo estábamos pechando a etapa de Trasgo. Que tens que contarnos ti así rapidinho do teu paso por Trasgo?
Para ver un Un punto info e unha experiencia genial, brutal, a nivel de sentimentos, a nivel de aprendizaje musical, por decir de verdade, prácticamente era virxe, por decirlo de algún xeito, temas musicais, xa acababa de empezar a aprender a tocar a guitarra co maestro Suso Ben, colléronme para facer un bolo aí no Centro Cultural, tocando baixo e tal, entón foi un pouco a trompicóns por hacer un xeito, non? Que ainda que despois vas medrando, aprendendo cousas, gracias a Pablo, a Kiko e a Javier, que son uns monstruos en todos os sentidos, pois a mí a experiencia foi moi boa, pois iso, el crecemento personal e crecemento musical tamén, non sei como verá Kiko, e como vean os demais, pero para mí foi unha experiencia enriquecedora.
Pois sí, nos estivo contando un pouco esa experiencia, ese aprendizaxe, esa ingenuidade primeira, esa actitude radical punky que tiña nos primeiros anos. E xa sabes que estamos aquí esperando en canto teñas unhas vacacións para facerche un Radio Polo Rico como Deus manda. Me dites moito que contar tamén.
Sí, supoño que non sei se para o verán iremos, non sei se antes irei por aí a facer, a ver alguna sorpresa, facer unha visita sorpresa por aí, pero bueno, todo está aí unha cousiña aí no aire, que non se pode desvelar certas cousas, pero bueno,
nen se queda en Radio Polorri.
Cuestión de expresividade, non despertar como un veo mundo a través da música, dos escritos e tal, entonces pues estamos aí un pouco loitando, non? Nos falta persoal que ten un cadun co que
ya
rodea, vamos.
Sí, señor, ti sempre estás moi activo e moi atento a todo o que pasa ao teu redor. Moitísimas gracias polo saúdo, Pipa. Un prazer contar contigo tamén neste programa.
Un esa, abrazo, sabes, Pipa.
Ana, que te saúda tamén.
Un abrazo, Joan.
Esas...
un pico grande a todos vos, a eses incondicionais, eses guerrilleiros culturais que ao final sempre saen a luz. darvos as gracias de verdad por manternos un universo cultural galego e universal.
Pois moitísimas gracias, Pipa. Imos escoitar agora Involución, un tema xa de arte ficción da segunda etapa musical de Kiko e a primeira de David. E xa sabes, tesas portas abertas de Radio Polo Rico para cando queiras. Un placer saudarte aquí, Pipa.
Un placer, Miguel e Ana, e o demais que estás aí, ole.
Ole.
Rico, grande.
Gracias, chao.
Chao. ¡Pipa!
Pois despois desta increíble sorpresa, é certo que queríamos tentalo, pero foi el quen se adiantou. Pipa estivo tamén no programa no que falamos de Trasgo. E retomamos entón o noso relato. Estábamos falando da maqueta de arte ficción e imos escoitar, como dicía, o tema que pecha esa maqueta do ano 2005, Involución.
El lugar
E agora, despois de facer este maravilloso percorrido polo voso pasado musical, faládenos do voso presente e os futuros proxectos que tedes no que na música se refire. Si é que hai algo, vaya.
Estamos bastante parados desde que naceu a miña filla, que ten 20 meses, creo que collen a guitarra 2 días.
Bueno.
Para preparar
quedará
para aquí.
Quedará dentro seguramente, non hai algo enlatado aí para...
Pouco a pouco. Ahora estamos a ver se gravamos aí unha maqueta da banda do cuartel de Fon. Pouca cousa máis, é unha casa.
Participas en
sí,
algo, non?
Sí, contanos un pouco. Eu gravo, tocar pouca cousa.
Ten un pequeno estudio.
Sí, teño un ordenador na casa, que hoxendía cun ordenador fanse.
Colaboras con eles para as súas grabacións.
Calquera que me pide tal, eu
dixo. Ti de feito,
xa fallada mix, pero bueno.
Tites que ver co coas cancións que Xoán Alonso que Pipa fixo para o
sí, disco no CDS, de Sontitiriteiro. Grabou xa na miña casa, sí.
No 2014.
El pasou nos por teléfono, creo que foi aquí coa idea, logo a grabamos ali.
Sí, que creo que se conceptou por teléfono, que Pipa estaba aí, pero sí, bueno, sí. Os teléfonos andaban a cen.
Por telefonía,
sí,
todo día.
Pobre.
Estamos escoitando...
Pero bueno, que intención hai.
Estamos escoitando de fondo Titiris Cada Aquí, que é unha desas dúas cancións que Pipa
compuso. Hoxe en día, él mandoume a voz por e-mail, sí. Claro. Tía
E ti andas en algún proxecto novo, Kiko?
Eu proxecto musical, aparte de que son mestre de música para rapaces de primaria, o único que fago é de infantil, sí.
Onde das clase?
Dou en Vigo no Colexio San Fermín e aquí tamén dou unhas extraescolares no Cole de Redondela.
Vista a última pregunta que vos quero facer, moitísimas gracias por vir. E o repertorio, que repertorio ides tocar de a continuación?
Ah, moi ben. Pois nada, imos tocar 4 temas, 2 de arteficción, cunha introdución que non é arteficción, que é algo meu de despois de arteficción, pero que estaba pensado para arteficción. Imos facer unha de trasgo, evidentemente, que non vai sonar como aquela, porque vai ser acústico,
pero
nin vou impostar a voz.
Pero vai ser lindo tamén.
E despois unha versión de Maiden en acústico que fala moito do que estamos vivindo hoxe, que chamase Wasted Years, que quere dicir anos perdidos, anos que fala de que sempre hai que mirar pa diante sen olvidar o pasado.
Foi un enorme prazer estar hoxe con vos. Igualmente. Unha parte importante da historia da música da nosa vila queda contada pola vosa presenza. Moitas grazas, Kiko.
Moitas grazas a vos.
Moitas grazas,
Miguel,
David.
Ana, Pedro.
Vai este aplauso para animalos entón a que fagan o seu concerto.
De que sega festa en Radio Polor.
Gracias a todos por estar aquí esta noche.
Imos.
Sigo repasando coordenadas, longitudes, latitudes en las páginas del mapa. Navidades cuando nada parecía estar en su sitio y ahora en la distancia puedo asegurar que no hay palabras que puedan callar tus gestos y te doy esta canción para que en las páginas del libro siento que este mundo es nuestro. Las olas amanecer es escapar entre miradas libres. El mar entre tierras, la estampa más bella. Cuando lo blanco es gris, las alfombras ya no surcan el cielo, con cada gota de río que acaba en el mar. Cuando lo blanco es gris, las alfombras ya no surcan el cielo, con cada gota de río que se pierde en el mar.
Ahora sí.
Isto foi un tema tamén que nunca se gravou, pero que tocábamos daquela, no, no Rocondel, aquel famoso.
Creo que sí.
Recuerdos enterrados, presentes. reservamos para ti. El cachorro en soledad aúlla y ladra derrotado, cansado de vivir sin Dios, sin sol, sin corazón. Ves el cielo renacer, pero todo está cambiado. Prepárate a crecer sin Dios, sin sol, sin corazón.
Que teño que buscar a letra. Imos co tema de Maiden, Wasted Years.
Searching for those wasted years. Face up, make you stand and realize you're living in golden years. Too much time on my head, I got you on my mind. Can't find the words to say. It's hard to make it to another day, and it makes me wanna cry. I throw my hands into the sky. So understand.
searching for those wasted years. Face up, make your stand, and realize you're living in the golden years.
Rematamos con un tema de arte ficción.
Queda una solo.
Envuelvo mi rostro, mi espejo, mi lastre, tu tedio. Qué lejos quedan los intentos. Y siento vacío, repaso el tiempo perdido. Tal vez sosiego que ahora me invade, me tumba en el suelo y escupo mi llanto. Yo soy mi veneno y camino despacio, tomo aire y no hay suelo. Mi imagen retumba golpeando mi cuerpo. Soy blanco, soy traje de todos tus miedos, extiendo los brazos y ahora te pierdo.
Moitas gracias, Radio Polorri.
E así, dende Trisquel, pomos fin hoxe a un programa que fixo que a nosa gamela vogase pase niño, recorrendo anaquiños deste pasado musical, dende unha maravillosa adolescencia ata chegar aquí, ao presente, onde nos despedimos xa co maleta preparada para que, con Xan Carallás, embarquemos noutra armoniosa ensoñación musical. Boas noites, amigos.
Como sempre, o equipo habitual do programa, na producción Pedro Bola Fondecon e Baro Gil. Queremos agradecer tanto a Narea como eu tamén a colaboración dos nosos patrocinadores: Rever, o Servizo de Normalización Lingüística do Concello, Radio Redondela, por suposto, e outras colaboracións de amigos que se van xuntando se van subindo a gamela de Radio Polo Riamoedos, Pablo Pastor. E hoxe queremos agradecer especialmente a Camilo, o xefe deste local de Trisquel, tamén a Betty e a Sara, que están atendendo a toda a xente que acude hoxe á sesión Bermú de Radio Polorri. E agradecemos outra vez máis a Andrés Giraldez e a Javi... Non, é que nos viu arreglar.
Santi Gesteira, sí, é verdade.
É Santi Gesteira que nos arreglou ese problema técnico que tivemos ao comezo do programa. Moitísimas grazas, Ana.
Moitas grazas, Miguel.
Ata a próxima semana.
Ata a próxima semana, amigos.